أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. leo بإذن الله تبارك وتعالى ni katika siku yetu ya darsa ya sharh hilyat talib al-ilm, lakini insha Allah kwa leo hatusoma kitabu, bali tutazungumzia jambo ambalo lilikuwa ni muhimu sana. Jambo hilo linawahusu walimu, wanafunzi, wakubwa, wadogo, na vile vile jambo hilo vile vile linawahusu wazazi, na jambo vile vile linawahusu watoto. Kadhalika jambo hilo vile vile linahusu kuhusu jirani kwa jirani zake. Kadhalika jambo hilo linahusu Muislamu kwa Muislamu zake. Bali vile vile jambo hilo linahusu hata mtu ambaye aliyokuwa sio Muislamu. Basi wewe Muislamu, kuna mipaka ambayo uliokuwa umewekewa na dini yako ya Uislamu, ukakutaka kwamba lazima ulichunge jambo hilo. Nalo jambo lenyewe hifdhu al-a'rad wa himayatuha, kuhifadhi heshima na kuzihami kwake heshima hizo. حفظ الأعراض كهفاذي هشيمة وحمايتها نا كزحامي هشمهيزو وكاككيشا قوامبا هشيمة يا باباكو هيانغوكي ولا هيفنجيكي هشيمة يا بمكبواكو كمانا مماكو هيانغوكي ولا هيفنجيكي. Kadhalika vile vile ukahakikisha kwamba heshima ya mkubwa wako haianguki na haivunjiki. Vile vile ukahakikisha kwamba heshima ya kila ambaye Uislamu ulokutaka kwamba umheshimu mtu huyo, basi ukahakikisha kwamba heshima yake haivunjiki na wala haianguki. Huu ndio Uislamu ambao unotakikana kupatikana kwa kila Muislamu. Ye mwenyewe kwanza Muislamu binafsi ahakikishi kwamba heshima yake haieki katika sehemu ya hatari, hatari ambayo itakayopelekea heshima yake ivunjike na dharaulike.
Kadhalika ahakikishe kwamba heshima ya mwingine yote katika ndugu zake Waislamu kwamba anaichunga, haiangushi wala haivunje heshima hiyo. Na jambo hili ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, na yeyote ambaye atakayeondosha umuhimu wake jambo hili, basi afahamu ameutia dosari Uislamu wake, ameutia dosari Uislamu wake, na ameweka katika pahala ambapo palipokuwa pabaya sana, akiwa yeye si mwenye kuzingatia heshima yake binafsi na wala si mwenye kuzingatia heshima ya mwenzake katika wale ndugu zake Waislamu. Huyo anakuwa amejiweka katika pahala ambapo alipokuwa pabaya na Uislamu wake una dosari. Na katika maudhui yetu hii tutakwenda katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hadithi ambayo inasema: laisa minna man lam yarham saghirana, si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu, wayarif haqa kabirana, na akatambua haki ya mkubwa wetu. Huyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amemkataa akasema si katika sisi. Katika baadhi ya lafzi imekuja laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Lafzi hii baadhi ya sanadi zake zina illa, lakini kwa kule kutiana kwake nguvu basi zinapanda mpaka kufikia katika daraja ya hasan li ghairihi. Lafzi hii inasema kwamba si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu, wayuqir kabirana, na akamheshimu mkubwa wetu, wayamur bil ma'ruf, na akaamrisha mema, wayanha anil munkar, na akataza mabaya. Huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema si katika sisi, kwa maana amemkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu wa sampuli hiyo, amemkataa moja kwa moja. Lakini ile lafzi ya mwanzo ambayo tulikuwa tumeitanguliza ya hadithi inayosema kwamba si katika sisi man lam yarham saghirana, yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu, wayarif haqa kabirana, na akatambua haki, wayarif haqa kabirina, na akatambua haki ya mkubwa wetu. Lafzi hii ni lafzi ambayo iliyokuwa sahihi. Pia imekuja lafzi nyingine inayosema kwamba si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumii mdogo wetu na kawa hamheshimu mkubwa wetu. Lakini vile vile lafzi hiyo kwa sanadi zake kuna illa kidogo, zikikusanywa ndio zinakuwa zinaondoka katika ule udhaifu, zinapanda daraja na kuwa ni hasan li ghairihi. Lakini hii lafzi yake ni sahihi inayosema laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqa kabirina, ni lafzi ambayo ilikuwa sahihi. Hadithi yake imesahisha Sheikh al-Albani wa ghayruhu na wengineni. Wanasema maulama harasa al-Islam, Uislamu umetilia pupa na ukaimiza, na vile vile ukafanya pupa Uislamu ala albirri, juu ya jambo la kufanya wema, wa muraati huquqi nas, na kuchunga zile haki za watu, ala ikhtilafi amarihim wa ahwalihim, juu ya kutegemea zile tofauti zilizokuwepo katika umri, au kutegemea utofauti wa umri ambao watu walikuwa nao, wa ahwalihim, na zile hali zao, kwa kutegemea ile tofauti ambayo watu walikuwa nayo, yani ule umri ambao walikuwa nao, kwa kutegemea tofauti ya umri ambao watu wako nao, wa ahwalihim, na vile vile kutegemea hali ambazo watu walizokuwa wako nazo. Mkubwa anatekana vile vile amheshimu mdogo, yani huyu mkubwa si akajiona yeye ni mkubwa akamdharau mdogo, bali anatekana mdogo vile vile aheshimiwe. Kadhalika na mdogo anatekana amheshimu mkubwa. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, yakulu nabiyu mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, laisa minna, ai maana yake laisa ala tariqatina, mtu huyo hayupo katika njia yetu, wa hadiina, na vile vile hayupo katika muongozo wetu, wa sunnatina, na katika mwenendo wetu, man, yule ambaye, lam yarham saghirana, alikuwa hakumhurumia mdogo, kwa kuwa kamuona mdogo akaona mdhalilishe, amdharau, amfanye mambo ambayo alikuwa Uislamu umekataza. Fayutihi haqqahu min ar-rifq, ikawa kwamba mtu huyo akawa hakumpa haki yake ya upole wa lutfi wa shafaka, yani kumpa haki yake ya upole ya huruma. Wa yuhtamalu, na panatafsiriwa vile vile, anna al-murada, kwamba makusudio saghira al-muslimin, ni wadogo katika wale Waislamu. Kwa maana saghira al-muslimin, mdogo wa Waislamu, kwa maana yule ambaye alikuwa mdogo katika Uislamu, si lazima awe mdogo kiumri au awe mdogo kifamilia. Wa yuhtamalu, na inatafsiriwa vile vile na kuchukuliwa maana, anna al-murad, kwamba makusudio saghira bani Adam, kwamba mdogo katika wale wanadamu. Idhil illatu as-sighar, kwa sababu illa, na sababu ipo katika ule udogo. Kwa hiyo kwa maana zote mbili, mtu akamuona kwamba huyu ni mdogo wake, akisha akawa yeye hakumhurumia. Wa ya'rifu haqqa kabirina, na akawa hakutambua haki ya mkubwa wetu. Fayu'tiyahu haqqahu min at-ta'zim wal-ikram, ikawa ni sababu ya yeye kumpa haki yake ya kumtukuza mtu huyu kwa sababu ni mkubwa, ya ule umri wake kwamba ni mkubwa, wa ikram, na kumkirimu. Idh khuluqu ahli al-islam rahmatu saghir, kwa sababu tabia za watu wa Islam, rahmatu saghir, ni kuwahurumia wadogo. Wa maarifatu haqqi lilkabir, na kutambua haki ya yule mkubwa. Wa khassatan idha kana lahu sharafun bi'ilmin au salahin au nasabin zaki, hasa hasa itakapokuwa kwamba huyu mtu ana utukufu, ima kwa elimu au kwa wema au kwa nasabu ambayo ilikuwa ni safi imetakasika. Sio kwamba yeye ni mkubwa wa umri, akesha ni baba au ni mama au ni kaka au ni mjomba au ni shangazi au ni dada, lakini ikawa tabia zake ni tabia ambazo zilikuwa mbovu mbaya, tabia ambazo zilikuwa hazieleweki, tabia ambazo zilikuwa za kihuni, tabia ambazo zilikuwa ziko kinyume na Uislamu, akesha akaja akawa anataka kuambia ufanye jambo fulani ambalo lilikuwa baya, Uislamu umelikataza jambo hilo, basi Uislamu umekataza kwamba usitekeleze jambo hilo. Na kuto kulitekeleza jambo hilo haimaanishi kwamba umedharau ule ukubwa wake au umevunja ile heshima yake. La, hapa isabiki hivyo, bali heshima yake itabakia pale pale, lakini vile vile wewe utakuwa hujatekeleza kutekeleza yale ambayo yalikuwa mabaya Uislamu ulikuwa umeyakataza. Na ndio maana Allah akawa anasema, ikiwa kwamba wazazi wawili watakulazimisha au watakuamrisha uingie katika jambo la ushirikina, basi usiwatii wazazi hao wawili, lakini wafanyie wema, kwa maana chunga zile heshima zao usije ukazivunja, na huku kama una uwezo wa kuwarekebisha wale wazazi wawili kutokana na yale ambayo walikuwa nayo katika mambo ya kishirikina, pita katika njia zilizokuwa nzuri za kuwakataza, lakini pasi na kuwavunjia heshima. Msingi huu unatumika kwa kila ambaye aliyokuwa mkubwa wako, kwamba ukimwona mkubwa wako anakwenda katika njia iliyokuwa kombo, sio, basi wewe kama una uwezo wa kumwelekeza na akarudi katika usawa, mwelekeze katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri, lakini pasi na kumvunjia heshima. Kadhalika msingi huu unatumika hata kwa mdogo wako, unamuona mdogo wako kwamba anakwenda katika njia iliyokuwa sio, basi tafuta namna ya kumwelekeza katika njia iliyokuwa ni nzuri, lakini pasi na kumvunjia heshima. Al-irdhu min al-ashiyai, tuelewe kwamba heshima ni katika mambo, alati mambo ambayo sanaha al-islamu, Uislamu umeyahifadhi na umeyaweka katika hifadhi iliyokuwa kubwa kabisa, na ukataka Uislamu huo kuwataka wale ambao wenye kujinasibisha na akawa wameshikamana kiukweli na Uislamu wahakikishe kwamba wanazihifadhi heshima. Wamanaha, na Uislamu ukaipa heshima au ukaipa mambo hayo heshima, alhimayata, ukaipa hifadhi na himaya iliyokuwa kubwa, lianna liirda, kwa sababu heshima, min ad-darurati al-khams lihayati al-insan, ni katika vitu vya lazima vitano katika maisha ya mwanadamu, ni katika mambo ambayo matano ya lazima mwanadamu lazima mambo hayo awe nayo. Wa daruratul khams, wengine huenda akajiuliza hayo mambo ya daruratul khams ndio yapi, hayo mambo ya lazima matano ndio yapi ambayo mwanadamu kwake yeye lazima ya kuwepo, ndiyo aisabike kwamba mwanadamu aliyokuwa kamili, ndiyo ajulikane kwamba mwanadamu huyu yupo katika hali ambayo ya kibinadamu iliyokuwa imekamilika. Hiya, mambo hayo ambayo yalikuwa ya lazima katika maisha ya mwanadamu, jambo la mwanzo ad-din, jambo la mwanzo ni dini, kwamba mtu lazima ashikamane na dini, kwa maana lazima mtu huyu awe na dini. Jambo la pili wala aklu, akili, ili hesabike mwanadamu ambaye alikuwa yuko kamili na ajulikane kwamba mwanadamu huyu ni mtu ambaye alikuwa timamu, basi ahesabike kwamba akili zake zijulikane kuwa ziko timamu. Zikiwa ziko zina mapungufu akili hizo, patahesabika kwamba mwanadamu huyu ana mapungufu, pamoja na kwamba ni mtihani ambao alikuwa amepewa, lakini kwamba kawaida mwanadamu huyo atakuwa na mapungufu. Na kwa akili ndio wewe unapangilizia mambo tofauti tofauti, ambayo hii ni mada pia tumeikusudia tujizungumze kuhusiana na akili, lakini tuiache pembeni, tusishereshe sana maudhui hiyo. Wanafs, na nafsi vile vile, walmalu, na mali, waliirdhu, na jambo la tano ni heshima. Dini, alaqlu, wanafsu, walmal, waliirdhu, mambo matano haya ni katika dharurati al-khams, ni katika dharurati zilizokuwa tano, mambo ambayo ya lazima, lihayati linsani, kwa maisha mwanadamu, ili maisha hayo yanyoke, ili maisha hayo yakae katika usawa, basi lazima papatikane dharuratul khams, mambo ya lazima matano hayo yapatikane, ndiyo maisha mwanadamu yatakaa katika usawa. Ipatikane dini, papatikane akili, papatikane nafsi, papatikane mali, kadhalika papatikane irdhu, heshima, ambayo sisi tupo katika maudhui ya hifdhu al-irdhu au hifdhu al-a'rad wa himayatuha, kuhifadhi heshima na kuzihami heshima hizo, na tukahakikisha kwamba heshima hazivunjiki. Waqad ajma'a ulama'u al-umma, na kwa hakika wamekubaliana maulama wa ummati Muhammad, wa umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wal a'immatul mujtahidun, na maimamu ambao wenye kujitahidi, fi kulli usur, katika zama zote au katika kila zama, ala anna maqasid at-tashri'i lil-islami, juu ya kwamba makusudio ya kuwekea sheria Uislamu au kuwe kuwekwa sheria na Uislamu, tahdufu jamiaha ila hifdhi hadhihi dharurati al-khams, yani yanaweka makusudio yake, yanaweka malengo yake yote katika jambo, au yanaelekeza malengo yake yote katika jambo la kuhifadhi mambo haya matano. Ukisoma Uislamu katika Qur'ani, ukisoma Uislamu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utakuta kwamba Uislamu mzima kule kuwekwa kwa sheria na kuweka kwa sheria, basi utakuta malengo yake makubwa yote yanalenga katika kuhifadhi nini, kuhifadhi mambo haya matano. Kwanza kuhifadhiwa dini, na kila ambacho kinachozaliwa kinazaliwa katika dini. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra au kullu mauludun yuladu ala alfitra, hakuna chochote ambacho kinazaliwa isipokuwa kinazaliwa katika fitra, au yani kila kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile, fitra ya Uislamu katika dini. Kwa hiyo dini hifadhiwe. Kisha al-aqlu, akili, na hii akili ina uwanja mpana sana. Ukisoma aya, ukisoma hadithi, utakuta kwa nini Uislamu umelikataza jambo hili, kwa nini Uislamu ukaliamrisha jambo hili. Utakuta kumbe katika aya hii panahifadhiwa akili sije ikaharibika, ipate kukaa katika ule uhalisia wake na ipate kuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri akili hiyo. Kadhalika vile vile an-nafs, utakuta kwamba kuna mambo ambayo yamekatazwa. Ukiangalia katika aya ile ambayo ilikuwa imekatazwa, ukiangalia kiundani, utakuta kumbe hapa panahifadhiwa nafsi. Kadhalika almalu, utakuta kuna aya zinazungumzia habari za mali. Ukienda kiundani utagundua kumbe hapa panahifadhiwa mali. Wal'irdhu, na vile vile heshima. Vile vile ukiziangalia baadhi ya aya utakuta kwamba kiundani utakuta kwamba kumbe hizi aya zinazungumzia katika jambo la kuhifadhiwa heshima za viumbe. Wal mutaammil, na yote ambaye mwenye kuzingatia fil Qur'ani al-Karim, katika Qur'ani iliyokuwa tukufu, wa sunnati an-nabawiyyati al-mutahhara, na sunna za mtume ambaye alikuwa yani sunna za mtume swalla Allahu alayhi wasallam zilizokuwa zimetoharishwa, yara dhalika al-ihtimam al-wasi', yara dhalika al-ihtimam al-wasi', ataona kwamba ihtimam ilikuwa ya wasaa, alladhi ihtimamu ambayo au ushirikiaji ambao manahahu al-islam, Uislamu umeutoa ushirikiaji huo, lil'irdhi, kwa ajili ya heshima ambayo inatakikana ichungwe heshima hiyo. Fanajidu al-islam, basi sisi tunakuta Uislamu yamkutu zina, unachukia zina, wayuharrimuhu, na unaiharamisha zina, wayatabiruhu, na unazingatia kwamba hiyo zina, min akbari al-kabairi, ni miongoni mwa madhambi ambayo kwa makubwa. Na ndio maana Qur'ani ikasema wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina, innahu kana fahishatan, kwa hakika hiyo zina ni uchafu, wa saa sabila, na njia ambayo ilikuwa mbaya sana. Kaifa la, vipi siwe hivyo, wa zina fihi hatqu lil'irdhi, na zina ndani yake kuna kuvunjwa ile heshima, wa dhiya'u lin-nasabi, na ndani yake kuna kupotezwa kwa kizazi, wa itida'u ala al-hurumati, na vile vile kuna kuchupa mipaka ambayo ya mambo yalikuwa yameharamishwa. Mtu akiingia katika zinaa, basi amechupa mipaka ambayo Allah alikuwa ameiweka watu wasichupe mipaka hiyo. Wa hadamil usar, na vile vile katika jambo la zinaa kuna kuvunjwa kwa zile koo na zile familia. Wa fasadu lil akhlaqi, na ndani ya zinaa kuna kufisidika kwa tabia. Kuna kufisidika kwa nini? Kwa tabia. Ukimwona mtu ameingia katika vichochezi vya uzinifu, fahamu kwamba mtu huyo tabia zake zimefisidika, hata ikiwa dhahiri yake haionekani, lakini kiundani kabisa ifahamike na ijulikane kwamba huyu tabia zake zimefisidika. Kwa nini akaingia katika jambo hilo? Ni kwa sababu tabia zimefisidika, zimeharibika. Na mtu akaingia kabisa katika uzinifu, basi fahamu kwamba mtu huyo tabia zimefanini, zimefisidika. Bal kadi wadha sharu lahu haddan, bali kwa hakika sheria imeweka kwa mtu ambaye atakayeingia katika uzinifu, imeweka adabu maalum. La yataghayyaru bitaghayyuri zaman, haibadiliki adabu hiyo kwa kubadilika zile zama, wala makan, wala kwa kubadilika sehemu. Labda kwamba mtu amefanya uzinifu, yeye yupo katika Maka, katika mji wa Maka au katika mji wa Madina, akaambiwa huyu kwa sababu yupo katika mji wa Maka au katika mji wa Madina, kwamba hatusimamishiwa adabu ya kisheria. La, hatusimamishiwa adabu ya kisheria. Au ikaambiwa kwamba adabu hii ilikuwa inafanya kazi wakati wa mtume, lakini sasa imefanya kazi. La, hakuna kitu hicho. Bali fi kulli zamanin wa makani, katika kila zama na kila sehemu. Wa huwa jildu li ghairi almuhsan, nayo ni kupigwa bakora kwa mtu ambaye alikuwa sio alikuwa amehifadhiwa, kwa maana amehifadhiwa na ndoa, sio mtu ambaye alikuwa ameoa au ameolewa. Ndio Allah akasema azaniatu wazani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme. Na baadhi ya fasirina wamesema imetangulizwa mzinifu mwanamke kuliko mzinifu mwanamme, kwa sababu yeye mwanamke ndio kichocheo kikubwa sana cha kuelekea katika huo uzinifu, kama vile ambavyo ilivyokuwa imetajwa sariq wa sariqa, mwizi mwanamme na mwizi mwanamke. Kwa hiyo wizi wengi wanaofanya kwa asilimia kubwa sana ni wanaume kuliko wanawake, ndio akatangulizwa yule mwizi mwanamme. Na hapa kichocheo kikubwa cha kupelekea katika uzinifu ni wanawake. Inawezekana mwanamme hata habari alikuwa hana sana za mambo hayo, lakini nyumbani amewekwa mfanyakazi, mfanyakazi afiriti, na mambo hayo yeye ametoka nayo huko, na wewe unaishi katika nyumba ile. Basi yule mfanyakazi anasubiri kwamba watu watoke ndani ya nyumba. Baada ya kushakutoka sasa, anaanza kuzoeshwa yule kijana mambo hayo ya uzinifu, mpaka sasa anakuwa konki yule mwanamme, hakuna kama yeye. Na wengi katika wazinifu utakuta wako walikuwa katika sampuli kama hiyo, walikuwa hawana habari kabisa wanaume, hatimaye kwamba ndani ya nyumba pamewekwa binti mfanyakazi. Kwa hiyo ikawa ni kichocheo kikubwa sana, ndio watu wakaingia katika uzinifu. Na ndio maana Uislamu ukawataka watu wawe mbali sana na kukaa na hao mabinti wa kike, wawe mbali. Yaani mwanamke unatakana muogope kuliko hata unapomuogopa simba. Kama inawezekana kwamba wewe kwenda kwa simba kwambie, ah, rafiki yangu simba, basi nimekuja hapa. Kama inawezekana kufanya hivyo, kwenda kwa simba, akesha ukamwambia, ah, simba huyu acha nimchezee chezee kidogo manyoya yake. Labda simba huyo awe ametolewa ukali. Lakini simba, kwa maana simba utaweza kumkaribia. Ile usikie tu, ah, kumbe hapa Zanzibar kuna simba bana. Kuna sehemu kuna simba, na sijika sindo hapa vipi? Basi wewe mwenyewe utashtuka. Utakaa attention. Au kiambwa simba huyo, wewe utashtuka. Au mbwa huyo, utashtuka. Huyo mbwa anaona anakuja kama huku, utashtuka. Kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa ni hatarishi. Kwa hiyo na mwanamke ni kiumbe ambaye alikuwa hatarishi, na hatari yake ni kubwa sana. Unatakana umuogope kuliko hata kuogopa kwako simba. Kama yeye mwanamke vile vile anatakana amuogope mwanamme ambaye ajnabi, amuogope kumuogopa kwake kuliko hata anavyomuogopa simba. Kwa maana kila mmoja awe na hofu hiyo. Kwa hiyo Allah ameitaja ya hiyo azaniatu wazani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme. Fajridu kulla wahidim minhuma mi'ata jalda, wapigeni kila mmoja katika hao, wapigeni mikwaju 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, wala isikuchukueni huruma katika dini ya Allah. Ukasema, ah, mimi huyu bana wangu, huyu mimi ni ndugu yangu, huyu mimi ni kaka yangu, huyu mimi ni dada yangu, huyu mimi ni rafiki yangu, huyu mimi ni wangu wa karibu, saiba wangu. La, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, wala pasikuchukueni huruma katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rajmu hatta almautu lilmuhsan, kisha kurembelewa mawe mpaka afe kwa yule ambaye alikuwa ameoa au ameolewa. Waqad tabaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadda rajmi ala almar'ati alghamidiyya, na kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanyia kazi jambo la kumtia adabu, ya kutia adabu kwa kutumia rajmu, kurembea mawe kwa mwanamke ambaye wa kabila al-Ghamidiyya. Alati zanati ala ahdihi, ambaye alizini katika zama zake. Yote panahifadhiwa heshima. Wala yatawakafu al-amru inda taharimi zina, wala jambo halijasita wakati wa kuharamishwa ile zina. Bal najidu al-islam, bali vile vile tunaukuta Uislamu yuharrimu kulla muqaddimatihi, Uislamu tunakuta unaharamisha vitangulizi vyake vyote. Zinaa basi vimeharamishwa na Uislamu. Min nadharin, kutokana na kuangalia vile vile, basi Uislamu umekataza jambo hilo, ukaharamisha jambo hilo kwamba watu wasiangalie. Wa khalwatin, na vile vile kukaa khalwa, kukaa faragha, na mwanamke, na shetani namna anapozichezea nafsi, basi anakujia kama na imani fulani vya uchaji fulani, ucha Mungu baridi. Yaani pale unapokaa na mwanamke, anakujia kwamba anakupa imani fulani, anakupa upole, maneno yako yanakuwa mazuri, lakini aje mwanamume mwenzako hapo, bana usinishughulishe basi. Yaani maneno yanakuwa ni makali sana. Usinishughulishe bana. Lakini amekuja mwanamke, wewe ndio utakayeanza kabisa, kwa sababu shetani anakusudia jambo hilo la uzinifu. Kwa pengine ametaka 1000, wewe unamwambia chukua 5000 hiyo. Chukua 5000. Mimi nataka 1000 tu ustazi. Ah, chukua 5000 haina shida. Chukua. Akija mwanamume hata shilingi sina. Kwa pengine unazo 10,000 katika mfuko wa kanzu yako, mfuko wa shati yako. Lakini utoi. Lakini wakati huo huo labda yule mwanamume kaondoka, akaja mwanamke, ah, unajua kwa jamaa kaja alikuwa anataka akaomba pesa lakini jambo, lakini wewe umekuja, chukua hii hapa. Yote unaenda katumie. Sasa hili ni jambo ambalo shetani uliweka na ulitengeneza lengo na madhumuni kuingiza watu katika jambo hilo la uzinifu. Watabarruj na vile vile kutoka katika hali ya kuonyesha mapambo. Uislamu umekataza katika hali ya kuonyesha zile hali ambazo hazitaki kuonekana. Wa ghairi dhalika na mengine. Faqad amara al-haq subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha al-muslimin, kuamrisha waislamu wanaume, wal-muslimat na kuamrisha waislamu wa kike, bighadhi al-basar, katika jambo la kulidhibiti jicho, kulihifadhi jicho na kuliweka katika hifadhi ambayo jicho hilo kuto kulitupa katika sehemu ambayo ilikuwa imekatazwa. Allah akasema qul lilmu'minina, sema mtume wangu, waambie waumini, yaghuddu min absarihim, wahifadhi macho yao, wadhibiti macho yao, wasiaingize macho hayo katika sehemu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wayahfadhu furujahum, na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, jambo hilo litapelekea kwamba wao watakasike zaidi, litawatakasa zaidi, na litaweka katika hali iliyokuwa nzuri zaidi, na heshima zao zitakuwa ni zenye kuhifadhika. Inna Allah khabirun bima yasna'un, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari, bima yasna'un, kwa yale ambayo waja wanayofanya. Baadhi ya wakati mtu hataki kuangalia katika maovu kwa sababu anaona ah, mimi nitaonekana na baadhi ya watu, na mimi ni ustazi au mimi mtu wa dini au mimi ni kadha, huyu vile vile ni shetani. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amekutaka ulihifadhi jicho lako, uliinamisha jicho lako, usiangalie mambo ambayo yalikuwa mabaya, hali ya kumchunga yeye Allah jalla jalaluhu, sio kuwachunga watu na sio kuzingatia watu. Watu hawakusaidii lolote na watu hawawezi kukupa lolote wala kukudhuru chochote wala kukuletea manufaa chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye anakuona kwamba wewe hapa umejidhibiti jicho lako kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hujaangalia yale ambayo yalikuwa haramu. Ndio maana Allah akasema inna Allah, hakika Allah khabirun bima yasna'un, yeye ni mwenye habari kwa yale ambayo wanafanya, hata ikiwa kwamba mtu ameyafanya watu wayaone vingine, lakini Allah ni mwenye habari kwa yale ambayo waja wanafanya. Kadhalika agizo hilo vile vile akampa mtume wake kuambia wanawake, sasa akamwambia qul lilmu'minat, nawaambie vile vile wanawake, yaghudna min absarihin, na wao vile vile wahifadhi macho yao, wadhibiti macho yao, wasije wakaangalia mambo ambayo yalikuwa stahiki kuangaliwa, wayahfadhna furujahun, na vile vile wahifadhi tupu zao, wala yubdina zinatahun, wala wasidhihirishe tupu zao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yalikuwa midhihiri. Kwa wanawake aliyodhihiri ni yale mavazi yao ambayo yanaonekana, majilbabu yale ndiyo ambayo yalikuwa yamedhihiri. Yaani kwamba mwanamke ukimwona kapita tubu tubu, yani haonekani sura yake wala haonekani kiungo cha kichochote. Kwa hiyo unaona yale mavazi yake, basi yaliyodhihiri ndo yale. Na hiyo ndo kauli raji ya ahlul ilm, kwa maana yaliyodhihiri ndio yale. Wengine wamekwenda kwamba uso na viganja, lakini kauli hii haina nguvu zaidi, bali aliyodhihiri ni yale ambayo mavazi yake, kama ambavyo Ibn Abbas alivyokuwa ametafsiri. Wanaha al-Islam, na Uislamu ukakataza vile vile, an khalwati ar-rajuli bil mar'ati al-ajnabiyya, ukakataza kukaa faragha na mwanamke, kukaa faragha na mwanamke ambaye anaweza kumuoa, illa ma dhi mahramillah, isipokuwa kwamba mwanamke huyo lazima awe na mahrimu wake. Kama anaha ani tabarruj an-nisa'i, kama vile Uislamu ulivyokuwa umekataza jambo la kutoka wanawake hali ya kuwa ni wenye kudhihirisha mapambo yao, kama Allah alivyosema wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula, wala wanawake msitoke kama vile ambavyo walivyokuwa wakitoka ule utokaji wa jahiliyati ya mwanzo, kwa maana msidhihirishe mapambo yenu. Walikuwa wanawake katika zama za kijahiliya, wao wakitoka wakidhihirisha vikuku vyao, wakionyesha mapambo yao, na wakitoka katika hali ya kujipamba kuwavutia wanaume. Sasa wanawake wamekatazwa wasitoke katika mtoko ambao walikuwa wakifanya watu wa zama za kijahiliya. Inna tabarruj wabaun, kwa hakika jambo la tabarruj ni maangamizi. Mata mantashara fi mujtamai, wakati wote takapoenea jambo hilo katika jamii, fa innahu yusaidu ala nashri alfawahish, kwa hakika jambo hilo linasaidia katika kuenea kwa yale machafu. Wa isha'ati almunkarati, na kueneza kwa yale mambo ambayo yalikuwa ni munkarati. Wa ta'ajjuji ashahawati, na kuchochea yale matamanio, yani matamanio yale kuyachochea, kuyatiribua, mpaka sasa mtu akawa yeye anapita anaona mwanamke kapita katika hali ya uchi. Kwa hiyo kule kupita kwa katika hali ya uchi, kuto kujistiri, basi kunachochea, kunatiribua yale matamanio, na inapelekea kwamba uzinifu kupatikana na heshima kuvunjika. Thumma najidu al-islama, kisha tunakuta Uislamu yanha aidan an al-ikhtilaf baina al-jinsiyain, unakataza vile vile kuchanganyika baina ya jinsia mbili, baina jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Hii yote pana hifadhiwa heshima, lima yashabu min nashr al-munkarat, kwa yale ambayo yalikuwa yameambatana na kusuhubiana katika kueneza ule uchafu. Wa isha'atu radha'il, na kueneza yale maovu na machafu. Wa dhiya'u al-akhlaqi, na kupotea kwa zile tabia, kama yanha, kama vile ambavyo Uislamu unakataza ani takhannufi lirijali, yani wale wanaume kujifananisha na wanawake. Uislamu umekataza baadhi ya wanaume wamepinda sana, yani wao wanaona kama kwamba wale wanawake wamefaidi, wanaona kama kwamba wale wanawake wapo katika mazingira yaliokuwa mazuri, wanaona kwamba wanawake hawa wapo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo wao huwa wanafanya nini? Huwa wanajifananisha na wanawake hawa wanaume. Lakini maelezo yake yatafuata baada ya adhana, insha Allah, biidhnillah tabaraka wa taala.